Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Շփման գծում լարվածությունը պահպանվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով, ադրբեջանական ստորաբաժանումներն ակտիվություն են ցուցաբերում ճակատային գծի ողջ երկայնքով։ Սերժ Սարգսյանը զրուցել է Միացյալ Նահանգների նորընտիր փոխնախագահ Մայք Փենսի հետ հայկական կողմի պնդմամբ, զրույցը կայացել է ամերիկացիների նախաձեռնությամբ։ Խորհրդարանական ընտրություններից ուղիղ 4 ամիս առաջ ընդդիմադիր դաշտումի հայտ են գալիս միավորման առաջին նախանշանները։ Քաղաքացիական պայմանագիրը Լուսավոր Հայաստանն ու Հանրապետությունը հայտարարում են համագործակցության հստակ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու մասին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների նորընտիր փոխնախագահ Մայք Փենսի հետ։ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ զրուցակիցները երկուստե կնգծել են, որ ամերիկյան նոր վարչակազմի օրոք հայ-ամերիկյան համագործակցության արդի բարձր մակարդակը, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական բնագավառներում նոր լիցք կստանա մանրամասները քիչ անց։ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է, որ անցած գիշեր Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծի գրեթե բոլոր ուղություններով հակառակորդը շարունակել է խախտել հրադադարի ռեժիմը, հայկական կողմը կորուս չի ունեցել, ինչ վերաբերում է երեք տարածված լուրերին, թե հայկական կողմը տվել է 1 զոհ և 9 վիրավոր, ապա տեղեկատվություն է նաև ասվում է հաղորդագրությունում, թե այն առնչվող վերջին զարգացումները լուրերից հետո։ Թուրքիայի խորհրդարանը վավերացրեց թուրքական հոսքի համաձայնագիրը, Ռուսաստանն ու Թուրքիան հույսուն են բնական գազի այդ խողովակաշարի կառուցումը սկսել 2017 թվականի սկզբներին, գազատարը հիշեցնենք, ռուսական բնական գազը կտեղափոխի հարավարևելյան Եվրոպա։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարել է, որ չի առաջադրվելու նախագահական ընտրություններում, ըստ Ֆրանս պրեսի, Օլանդի այդ հայտարարությունից հետո ակնկալվում է, որ սոցիալիստական կուսակցության թեկնածու դառնալուն կհավակնի վարչապետ Մանյուել Վալսը։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը այսօր հայտարարել է, որ քայլեր են ձեռնարկվում օտարերկրյալ արտասական գործակալությունների կողմից ռուսաստանյան խոշոր բանկերի գործունեությունը խաթարելուն ուղված մեծամասշտաբ կիբերհարձակումը ձախողելու ուղությամբ։ ՀՊՍԲ-ն չի հստակեցրել, թե կոնկրետ որ պետության լրտեսական ծառայությունն է իրականացնելու հարձակումը, սակայն նշել է, որ այն տեղի է ունենալու դեկտեմբերի 5-ին։ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը կորցնում է դիրքերը մերձավոր արևելքում, սակայն Եվրոպայում շարունակում է լուրջ վտանգ ներկայացնել բնակչության համար, վտանգը պահպանվում է և արդիական է հատկապես բոլոր այն երկրներում, որոնք Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիայի կազմում պայքարում են իսլամիստների դեմ, հայտարարում է Եվրոպոլը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի մասին։ Վերջին օրերին իրադրությունը շփման գծում կրկին սրվել է, մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ Մարտուն ու շրջանում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ ադրբեջանցիների իրականացրած հարձակումների մասին։ Այսօր էլ պաշտոնական Ստեփան Ակերտը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ փոխհրաձգություններն ու գնդակոծությունները ծավալվել են ճակատային գծի ողջ երկայնքով։ Երեկի դեպ ողջ օրվա ընթացքում ադրբեջանական որոշ լրատվամիջոցներ ներային տարածում հայկական կողմից առնվազն 1 զոհի եւ 9 վիրավորների առկայության մասին։ 5-7 օրվա երկրորդ կեսին հայկական կողմը հերքեց այդ տեղեկությունները, հաստատելով միայն շաբաթասկզբին Լեռնային Ղարաբաղում 2 զին ծառայողների վիրավորման մասին լուրջ։ Ի վերջո, ինչ է կատարվում շփման գծում, սա է փորձել պարզել իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակը հերքում է ադրբեջանական կողմի տարածած այն տեղեկությունը, թե Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած մարտերի ընթացքում հայկական կողմը տվել է 1 զոհ և 9 վիրավոր։ Արծրուն Հովանիսյանը սակայն հաստատեց, նախորդին 2 հայ զինծառայողներ վիրավորվել են։ Ինչպես Ազատությանը տեղեկացրեց կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի պետ Արամ Ասատուրյանը, 2 օր առաջ Ղարաբաղից Երևան տեղափոխված զինծառայողների վիճակը կայուն ծանր է։ 19-ամյա ժամկետային զինծառայող Կարապետ Միքայել Ելյանը ստացել է գլխի թափանցող վիրավորում, իսկ 24-ամյա Քաջիկ Բադալյանը, ով պայմանագրային զինծառայող է, որով այնի թափանցող գնդակային վիրավորում, վնասվել են նրա աղիները, ինչպես նաև աջ ազդրը։ Թե ինչ պայմաններում են վիրավորվել երկու հայ զինծառայողները, ոչ Հայաստանի և ոչ էլ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունները չեն մեկնաբանում։ Ուշագրավ է նաև այն հանգամանքը, որ զինծառայողները թեև վիրավորվել են մոտ 3 օր առաջ, սակայն այդ մասին պաշտոնական որևէ տեղեկատվություն չի տրամադրվել։
Պարոն Հովանիսյան, ինչպիսին է այսօր իրավիճակը սահմանում և խնդրեմ նաև անդրադառնայիք Ադրբեջանի կողմից տարածվող այն լուրերին, թե հայկական կողմը մեկ զոհ է տվել, մոտ մեկ տասնյակ վիրավոր։
Պարոն Հովանիսյան, համեմատաբար հանգիստ է, իդեպ ես ինքս սահմանին եմ և որևէ նման բան չկա, իսկ Ադրբեջանը նման լուրեր է տալիս, որովհետև ցավոք մենք ներսում ունենք մարդիկ, որոնք օգնում են ադրբեջանական կառավարությանը։
Այսինքն ամբողջությամբ ապատեղեկատվություն է, հայկական կողմը կորուստներ չունի, իսկ վիրավորների թիվը երկուսն է, որի մասին արդեն հաղորդել է նաև հոսպիտալի պետը։
Այո։
Եվ պարոն Հովանիսյան, ինչ պայմաններում են վիրավորվել այդ երկու զինծառայողները, որոնք այժմ գտնվում են Հայաստանում և նրանց վիճակը։
Ինչ ասել է, ինչ պայմաններ, այսինքն մարտական գործողությունների և կրակոցների մանրամասները ներկայացնենք, թե չի լինելու։
Նկատի ունեմ դիվերսիա է եղել, թե դիպուկահարի
կրակոցներ են եղել։
Կրակոցների արդյունքում են եղել, այսինքն դիվերսիոն ներթափացման փորձ նման գործողություններ չեն եղել։
Նշենք, որ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը նույնպես չցանկացավ ասել, թե ինչ հանգամանքներում են վիրավորվել զինծառայողները, ընդգծելով, ամեն ինչ չէ, որ պետք է ասեն, ինչ է եղել, ոնց է եղել։
Նպատակ չկա թաքցնել, ինչի համար պետք է թաքցնեն, օրինակ։
Վիրավորների մասին որևէ տեղեկատվություն չկար և միայն այն դեպքում սկսեցին հաստատել, երբ արդեն արտահոսքեր եղել։
Չէ, սկզբնում են, դուք ինչ եք ուզում, ձեր նպատակը ինչն է, դուք պատկերացնեք Ադրբեջանով ոնց է վիճակը, որևէ մեկը մի հատ տեղեկատվություն, եթե տա, առանց իրենց պաշտպանության նախարարության կողմից համաձայնության կամ առանց իրենց այդ տեղեկատվության, դատվում է։ Պետք է մոտենալ տրամաբանել ամեն ինչի մեջ, չպետք է երկու վիրավոր, երկու ամեն բանի մեջ չպետք է փնտրել ինչ-որ մի բան և սարքել, չգիտեմ, այդպիսի մի պատմություն, որտեղ անվստահություն իշխանությունների բանակի նկատմամբ չեք հասկանում, որ դա ճիշտ չէ, չեք հասկանում, որ դա վտանգավոր է։
Արդյոք նման բաները կանխելու համար ճիշտ չէ, որպեսզի հստակ ներկայացվի, թե ինչ է տեղի ունեցել, քանի վիրավորներ, որտեղ են գտնվում, ինչ վիճակում են։
Ամեն անգամ մենք տալիս ենք այդ տեղեկատվությունը։
Ինչու՞ են վիրավորել, ինչի՞ տրվել այդ մասին
տեղեկատվությունը։ Ինչի՞ չի պետք տրվի, կամ ինչ բան կա, տրամաբանություն կա։ Դուք ի՞նչ եք ուզում, վիրավորների մասին եք մտածում։ Մտածում եք վիրավորների մասին, գնացեք տեսության իրենց։ Չեն տարածում, ինչի՞ չեն տարածում, թաքցնում են, մարդիկ պատերազմի ժամանակ թաքցնում են նույնիսկ 100-200 հազարանոց բանակների կորուստը։ Ոնց որ եղել, իսկ դուք խոսում եք վիրավորների մասին փանկարծողված կյանքին ոտակ ճիշտ պատմում։ Եթե դուք իրոք մտածում եք այդ վիրավորների ճակատագրի մասին, փառք ձեզ, եթե ինչ-որ մեկը մուտքով կայանում, աստված իր առջև բերի այդ ամենը։
Այժմ տեղափոխվենք կենտրոն Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ մի քանի ժամ առաջ մեկնարկեց անցած տարի Երևանում վնասազերծված զինված խմբի գործով առաջին դատական նիստը։ Հիշեցնեմ, ազգային անվտանգության ծառայությունն այս խումբը վնասազերծեց ավելի քան մեկ տարի առաջ, 2015-ի նոյեմբերի 25-ին։ Նորքում գտնվող առանձնատներից մեկը հատուկ ջոկատայինները գրոհեցին Լուսադեմին իրենց տրամադրության տակ եղած գրեթե ողջ զինանոցի, այդ թվում մեկ զրահամեքենայի կիրառմամբ։ Դատարանի դահլիճից հաղորդում է Նարինե Ղալեչյանը։
Անցած տարի նոյեմբերի 25-ին ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Նորքմարաշում վնասազերծված զինված խմբավորման գործով առաջին նիստն այսօր սկսվեց լարված մթնոլորտում։ Դատարանի բակում հավաքված են մեղադրյալների հարազատները, իսկ ներսում լրագրողները չէին կարողանում նիստերի դահլիճ բարձրանալ։ Կենտրոնի և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի կարգադրիչների ղեկավար Արթուր Փիլոսյանը հայտարարեց, դահլիճը փոքր է ու առաջարկեց դահլիճ բարձրանալ միայն 8, ապա 10 լրագրողի։ Առաջարկը մոտ 20 լրագրողներ բոյկոտեցին, պնդելով կամ բոլորը, կամ ոչ ոք։
Որոշում ենք մասնասիրական ընդդնումով, որ հարազատները, Ղազմանյանների հարազատները գոնե մի հարազատ
մասնասիրական
չենք, մենք չենք ապում ձեր իրավունքները,
Զինված խմբի 20 անդամների գործով առաջին նիստը սկսվեց միայն այն ժամանակ, երբ ի վերջո դահլիճ մտան լրագրողները։ Հենց դատարանի դահլիճում, ըստ ԱԱԾ-ի զինված խմբավորման ղեկավար Արթուր Վարդանյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե ընդունում է արդյոք իրեն առաջադրված մեղադրանքն, ասաց.
Ոչ, եթե Արցախին, Հայաստանին, Հայազգին պաշտպանելը հանցագործություն է, ուրեմն ես հանցագործ եմ։ Իսկ իշխանությունը, եթե պատասխանում է ժողովրդին, այդ անհնար է բռնազավթ։
Դատական նիստը հետաձգվեց, քանի որ ներկա չէին այս գործով անցնող մի քանի մեղադրյալներ ու պաշտպաններ, այդ թվում նաև պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը, ում առողջական վիճակն ըստ փաստաբան Հայկ Ալումյանի ծանր է։
Ինքը չի կարող ներկայանալ կամ չներկայանալ, իրեն պիտի բերեն այստեղ կամ չէ։ Ինքը չի կարողանում ոտքի վրա կանգնել, ինքը չի կարողանում 20 րոպեից ավել նստել, իրա վերաբերյալ առանց իր ներկայության դատավարություն չի կարող անցկացվել։ Եթե պատգարակով կբերեն, ամեն ինչ նորմալ է, թող բերեն։
Նորքի զինված խմբի գործի շրջանակներում հիշեցնենք մեղադրանքի առաջադրվել 33 անձի, որոնցից 21-ը կալանավորված են, եւս 4-ը անջատված մասով դատապարտվել են, իսկ մնացածներն ազատ են արձակվել։ 33 հոգուն մեղադրանքներ են առաջադրվել հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու եւ ղեկավարելու, հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու եւ կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի կերպով հրազեն, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու եւ կրելու հոդվածներով։
Ծրագրային հատվածում նախընտրական թեմաներին անդրադառնանք, հիշեցնեմ, Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունները կայանալու են ուղիղ 4 ամիս հետո, 2017 թվականի ապրիլի սկզբին։ 3-3-ին պարզ դարձավ, որ ընդդիմադիր դաշտում նշմարվում են նախընտրական դաշինքի ձևավորման առաջին նախանշանները։ Որոշակի պայմանավորվածությունների ձեռքբերման մասին հայտարարեցին Լուսավոր Հայաստանը, Քաղաքացիական պայմանագիրն ու Հանրապետություն կուսակցությունը։ Նշեմ, ի դեպ, որ այս երեք ուժերից խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցությունը փորձունի միայն Արամ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետությունը։ 2007 թվականի խորհրդանական ընտրություններին նախկին վարչապետի կուսակցությունն առանձին ցուցակով մասնակցեց, ստանալով 22,000 քվեկամ ձայների 1.6500%-ը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Լուսավոր Հայաստան քաղաքացիական պայմանագիր և Հանրապետություն կուսակցությունները 2017-ի ընտրություններին կմասնակցեն դաշինքով, հայտնում է Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Երեկուշ երեկոյան այս երեք կուսակցությունները հայտարարեցին համագործակցության մասին, նշելով, որ մանրամասների մասին կխոսեն միայն 10 օր անց, ասուլիսի ընթացքում։
Մնացած ռազմավարությունը, տակտիկան, թե ինչ ենք պատրաստվում անել, դրանք դեռևս մանրամասներ գործում են, քննարկման փուլում են, և մանրամասնը ապրեք պատմություն կտրամադրվի սեպտեմբերի 12-ին, երբ որ համատեղ հայտարարության հանդեսվում։
Անցյալ շաբաթ ժառանգություն կուսակցությունը ևս նշում էր, որ մասնակցում է Լուսավոր Հայաստանի քաղաքացիական պայմանագրի և Հանրապետության հետ խորհրդակցությունների։ Այս ուժի հետ համագործակցության մասին, սակայն, այժմ խոսք չկա։
Ես հաստատում եմ, որ եղել են կոնսուլտացիաներ նաև ժառանգության հետ, և կարծում եմ, որ դեռևս ամեն ինչ ավարտված չէ, և դեռ փոփոխություններ հնարավոր է, որ լինեն։
Չնայած խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ արդեն 3 կուսակցություն խոսում է դաշինքի մասին, այնուամենայնիվ իշխող հանրապետականում վստահ են, ընդդիմությունը հաղթելու շանս չունի, ինչպես նշեց նրանց խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Չլինի ընտրություններ հաղթելու շանս չունի, ընդդիմությունը ամբողջապես միավորվելու շանս չունի, այսօր էլ վերահաստատում եմ, որովհետև գտնում եմ, որ Հայաստանի պարլամենտական ընտրակարգի, պարլամենտական ընտրությունների քաղաքական օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը պետք է լինի արտաքին քաղաքականությունը, ինչպես նաև անվտանգությունը, իսկ այստեղ մեր ընդդիմադիր ուժերը ունեն տարագծելու տարբեր կարծիքներ։ Այնպես չի, որ մեր ընդդիմությունը միայն Լուսավոր Հայաստանն է, քաղ պայմանագիրն է, մեկելով ասեցիք,
պատգամավոր Մարուկյանը, սակայն, վստահ է, իրենք ձեռնոց են նետում հենց իշխող ուժին։
Իրականում ամբողջ երկրի ռեսուրսը կենտրոնացած են միգուսակության ձեռքում, հետևաբար իրենց այդ հայտարարությունը իրենց տրամաբանության մեջ է։
Վերջին դիմընտրություններին Լուսավոր Հայաստանը և քաղաքացիական պայմանագիրը ոչ միայն իշխանություններին էին ձեռնոց նետել, այլև միմյանց, անողոք քննադատություն հնչեցնելով մեկը մյուսի նկատմամբ ինտերնետային հարթակներից մինչև Վանաձորի Բակեր։ Քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ Արայիկ Հարությունյանն ասում է, Հայաստանում միշտ արտառոց է եղել մեկ ընդդիմադիրի կողմից մյուսին քննադատելը, սակայն այդ մոտեցումն իրենց կուսակցության համար անընդունելի է։
Եվս առումով նույն Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերների հետ ոչ բաղանցալում ունեցած այդպես քննարկումների ժամանակ ես նրանց ասել էի, որ պետք չի վախենալ այդ քննադատությունից մեկը մյուսի նկատմամբ, որովհետև ի վերջո, այսպես ասած, ուժեղ բախումներից է ծնվում նոր միտք և նոր համագործակցություն, և նույն Միացյալ Նահանգների օրինակը, եթե բերենք, նույն կուսակցությունների ներսում պրայմերիզներից առաջ ինչպիսի բախումներ են եղել և ինչ դրանից հետո, բայց դա ամենևին չի ենթադրել, որ այդ, այսպես ասած, պայքարի մեջ մտած թեկնածուները դրանից հետո չեն համագործակցում։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Մովսես Հակոբյանի դեմ ուղված կոռուպցիոն մեղադրանքների շուրջ ակտիվ քնչական գործողությունները կարելի է ավարտված համարել դեռ մինչև դրանց մեկնարկը։ Հիշեցնեմ, Հակոբյանի անվան շուրջ կոռուպցիոն սկանդալը ծագեց Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանի աշտանը հնչեցրած հայտարարություններից հետո։ Նոյեմբերի 18-ին զինվորական քնչական վարչությունը որոշեց ստուգել Բադասյանի հայտարարությունները։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Քնչական կոմիտեն մերժել է քրական գործարուցել Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Վահան Բադասյանի հայտարարությունների հիման վրա։ Բադասյանը մասնավորապես հայտարարել էր, թե զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը չարաշահել է իր պաշտոնեական դիրքը, խախտել է գնումների մասին օրենքը, շուկայականից զգալի բարձր գներով իր ձեռնարկության և պաշտպանության նախարարության միջև կնքել է ծորենի գնման պայմանագիր, ինչի արդյունքում բանակից յուրացվել է մի քանի տասնյակ միլիոն դրամ։ Քնչական կոմիտեն ուսումնասիրել է նյութերը և հանցագործության փաստ չի հայտնաբերել։ Վահան Բադասյանն ասում է, երբ գործարուցվեց, փոքր հույս ուներ, որ ճշմարտությունը ջրի երես դուրս կգա։
Սա իմ համար առաջինքա չէր, գրեթե 95%-ով ես սրան սպասում էի, որ այսպիսի ընթացք կստանա, և զարմանալի ոչինչ չկա, որովհետև նույն մարդիկն են, նույն ոճը, նույն ձևը։ Ինչպես ժողովուրդն է ասում, կարմիր կովը իր կաշին չի փոխում։ Ուրեմն ես հարցը դրել էի, սուր էի դրել շատ հարցը, որ կամ պետք է զրպարտություն անեմ, կամ պետք է գողություն լինի այդտեղ։ Ուրեմն ոչ զրպարտություն կա, ոչ էլ գողություն կա։ Եթե գողություն չկա, ուրեմն պետք է զրպարտություն լինի, չէ՞։ Նայել չկա, նայել չկա, սա ծիծաղելի է ուղղակի։
Քնչական կոմիտեն իր հայտարարության մեջ նշում է, թե պարզել է 2016 թվականին Պաշտպանության նախարարության կողմից այլուրի ձեռքբերման գործընթացը կազմակերպվել է օրենքով սահմանված կարգով, գործընթացում որևէ պաշտոնատար անձի կողմից լիազորությունների չարաշահում թույլ չի տրվել, պետական միջոցների յուրացում տեղի չի ունեցել և պետությանը վնաս չի պատճառվել։ Վահան Բադասյանն այս որոշումը քաղաքական է համարում, ասում է, պատժելու փոխարեն քաջալերում են բանակից գողացողներին։
Քաղաքական որոշում պետք է լիներ, որպեսզի պատժեին բերավորներին, բայց քաղաքական որոշումը եղավ, որ քաջալեր են գողացողներին։ Եթե ընդդիմությունը մանավանդ Վահանն է ասել, ի հետուկս Վահանը եկեք ավելի շատ հավանենք և արխային մնացեք։ Սա մեսիջ է ուղղակի, որ արխային երեք, եթե մեր ներքից միայն թե մեր իգիտությամբ պիտի անենք, պետք է իրար իմանանք, էլի ով ինչքան է գողանալ։ Բանակում արդարության չվերականգնումը շատ մեծ հարված է ազգբանակ գաղափարին, և ավելի լավ է նախարար Վիգեն Սարգսյանը ազգբանակ գաղափարը դեռ չդնել մեջտեղ, քանի դեռ բանակում գողությունները և անարդարությունները առկա են։
Քնիչի որոշումը բողոքարկելու եք։
Անիմաստ է, եթե դիմացը պատ է, լինելու է պայքարի հաջորդ քայլ, լինելու է լրիվ անակնկալ իրենց համար։ Ես պետք է իրենց պատին այնքան սեղմեմ, որ բանակից գողություն չկատարեմ, որ բանակը զորացնեմ, իր նպատակը միայն դա է։
Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր վարչակազմը դեռ մինչև հունվարի 20-ը լիազորությունների պաշտոնական մեկնարկը սկսում է հարաբերություններ կառուցել աշխարհի տարբեր պետությունների հետ հարավային Կովկասն այս առումով ևս բացառություն չէ, հիշեցնեմ, դեռ երկու շաբաթ առաջ, նոյեմբերի 17-ին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց էր ունեցել Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանն արդեն ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ Միացյալ Նահանգների Հայաստան հարաբերությունները հեռախոսով քննարկել է Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր փոխնախագահ Մայք Փենսի հետ։ Թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի օրոք հայ-ամերիկյան քաղաքական տնտեսական հարաբերությունների արդի բարձր մակարդակը ոչ միայն կպահպանվի, այլև նոր լիցք կստանա։ Ըստ Հայաստանի նախագահի լրատվական ծառայության, այս մասին երկուստեք ընդգծվել է Սերժ Սարգսյանի և ԱՄՆ նորընտիր փոխնախագահ Մայք Փենսի հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Դեկտեմբերի 1-ին կայացած զրույցի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ շնորհավորել է նորընտիր նախագահ Թրամփին և նրա թիմին, Ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ մաղթելով հաջողություններ պատասխանատու առաքելության իրականացման գործում։ Անդրադարձ է եղել նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող օրակարգային հարցերին, այդ թվում տարածաշրջանային խնդիրներին և մարտահրավերներին։ Իդեպս Հայաստանի նախագահի լրատվական ծառայության հեռախոսազրույցը կայացել է ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային տնօրեն Արփի Վարդանյանը սպասողական բնութագրեց իրավիճակը, հասկանալու թե արտաքին քաղաքական ինչ դիրքորոշում է որդեգրելու Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը երկրների ու միջազգային խնդիրների նկատմամբ։
Կարծեմ սաղ աշխարհը սպասում է, տեսնի ինչպիսի հարաբերություններ պիտի ունենան տարբեր երկրներ, տարբեր կազմակերպություններ, տարբեր փոքրամասնություններ և այլն Թրամփի վարչակազմի հետ։ Մինչև հիմա շարունակում ենք հանդիպումներ ունենալ նախագահ Օբամայի վարչակազմի հետ, և պիտի սկսենք, հենց որ պարոն Թրամփը անցնի նախագահ դառնա, պիտի շարունակենք այդ նույն հարաբերությունները զարգացնել պարոն Թրամփի, այսինքն նախագահ Թրամփի և իր վարչակազմի հետ։
Հայաստան ԱՄՆ հարաբերությունների զատ Վարդանյանն առանձնացրեց 3 հարցեր, որոնց ուղղությամբ ԱՄՆ հայկական կառույցները կենտրոնացնելու են իրենց ջանքերը նաև Թրամփի վարչակազմի օրոք. Հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչում, աջակցություն Լեռնային Ղարաբաղին և Սիրիա հայերի խնդիրը։
Հայոց ցեղասպանության խնդիրը, կարծեմ, վստահեմ, որ ինքը բանը գիտի դրա մասին։ Ուզում եմ շեշտել այստեղ, որ ինքը իր փեսեն, իր աղջկա ամուսինը, բանը հրեա է, աղջիկը դարձել է հրեա, այդ ամեն ինչը պետք է իրա հիշեցնի, կամ մենք պետք է նրա հիշեցնենք, որ նմանությունները Հոլոկոստի և Հայոց ցեղասպանության միջև շատ են։
Ամերիկյան նոր վարչակազմի թեման շարունակելով այժմ խոսենք Դոնալդ Թրամփի կողմից իրականացվող նոր կադրային նշանակումների մասին, որոնց մի զգալի մասն ամերիկյան հանրության կողմից միանշանակ արձագանքի չի արժանանում։ Բացառություն չէր նաև Թրամփի վերջին որոշումը, որի համաձայն ծովային հետևակի պաշտոնաթող գեներալ Ջեյմս Մեթիսը ղեկավարելու է Միացյալ Նահանգների ամենաազդեցիկ գերատեսչություններից մեկը՝ պաշտպանության նախարարությունը, Պենտագոնը։ Մեթիսի ամենափորձառու ամերիկացի զինվորականներից մեկն է, մարտական մեծ փորձառությամբ նա նաև հայտնի է կտրուկ հայտարարություններով, որոնք շատ հաճախ արժանանում են ամերիկյան քաղաքական գործիչների և լրագրողների կոշտ քննադատությանը։ Պենտագոնի նոր ղեկավարի նշանակմանն է անդրադառնում Հեղինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտպանության նախարարի պաշտոնում առաջադրում է պաշտոնաթող գեներալ Ջեյմս Մատիսի թեկնածությունը, ով բանակում հայտնի էր կատաղած շուն մականունով և Օբամայի վարչակազմի հասցեին սուր ու անխնակ քննադատությամբ։ 66-ամյա գեներալի ընտրության մասին Թրամփը հայտարարեց 3 շնորհակալություն Ամերիկա շրջայցի ժամանակ։
We are going to appoint Mad Dog Mattis as our secretary of defense.
Մենք պատրաստվում ենք կատաղած շանը Մատիսին նշանակել պաշտպանության նախարար։ Այդ մասին կհայտարարենք 2 շաբթի, այնպես որ դուք էլ առայժմ չասեք որևէ մեկին։ Նա հզոր է, հզոր դիմելով աջակիցներին հայտարարեց Դոնալդ Թրամփը, իր թեկնածուին համեմատելով Միացյալ Նահանգների առանցքային գեներալներից մեկի, երկրորդ համաշխարհայինից հայտնի Ջորջ Փաթենի հետ։
He is great.
Թրամփի ոգևորությունը սակայն ոչ բոլորն են կիսում, հիշեցնելով Մատիսի անողոք և կոշտ հայտարարությունները ծառայության ընթացքում։ Իրաքյան պատերազմներին մասնակցած Աֆղանստանի հարավում ամերիկյան ուժերի հրամանատարությունը ստանձնած գեներալը տարիներ առաջ իր զինվորներին կարգադրել էր. «Եղեք քաղաքավարի, եղեք արհեստավարժ, բայց եւ ունեցեք ծրագիր հանդիպած յուրաքանչյուրին սպանելու»։ Մատիսը նաև առիթը բաց չէր թողնում Օբամայի մերձավոր արևելյան քաղաքականությունը, հատկապես Իրանի հետ մերձեցումը քննադատելու համար։ Թեհրանը միակ և ամենատևական սպառնալիքն է մերձավոր արևելքի կայունությանն ու խաղաղությանը, ժամանակին ասել էր նա։ Իդեպ նրա թեկնածությունը հաստատելու համար կոնգրեսը պետք է հատուկ փոփոխություն անի օրենքում։ Դաշնային օրենսդրությամբ Պենտագոնի ղեկավարը նշանակումից առնվազն 7 տարի առաջ պետք է ծառայությունից հեռացած լինի։ Ավելի քան 40 տարի բանակում ծառայեց Մատիսը, մինչդեռ զինված ուժերը թողել է ընդամենը 3 տարի առաջ։ Մինչ օրս կոնգրեսը միայն 1 անգամ է գնացել նման բացառության 1950 թվականին գեներալ Ջորջ Մարշալի նշանակման ընտրական ժամանակ։ Ակնկալվում է սակայն, որ այս խոչընդոտը Դոնալդ Թրամփը հեշտորեն կհաղթահարի, կոնգրեսում ունենալով հանրապետական մեծամասնության աջակցությունը։ Մինչ այդ ամերիկյան մամուլը վերլուծում է Թրամփի այս պահին հայտնի առաջադրումները փաստելով, լինելով Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ ամենահարուստ նախագահը, նա կազմել է նաև Ամերիկայի ամենահարուստ կաբինետը։ Կրթության նախարարի պաշտոնում առաջադրված 6-ի դևս ընտանիքն օրինակ ըստ Forbes-ի ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի կարողություն ունի։ Արևտրի նախագահ Վիլբուր Ռոսը 2.5 միլիարդ դոլարի, ֆինանսների նախարարի թեկնածու Սթիվեն Մաչինի կարողությունն էլ հասնում է մոտ 2 միլիարդ դոլարի։ Դեմոկրատների արձագանքը տպավորիչ այս թվերին չի ուշացել։ Միլիարդատերերից, միլիարդատերերով ու միլիարդատերերի համար, այսպես է Թրամփի վարչակազմը Twitter-ում բնորոշել Բեռնի Սանդերսը։ Թրամփի հակառակորդ ճամբարում հիշեցնում են նրա նախընտրական խոստումները Վաշինգտոնյան էլիտայից հեռանալու և միջին խավի շահերը ներկայացնելու մասին, պնդելով, թե այս նշանակումները շատ հեռու են այդ քաղաքականությունից։ Թրամփի խոսնակը միջդեռ պնդել է, թե նորընտիր նախագահը հավատարիմ է մնում իր խոսքերին։ Պետք է լինեն մարդիկ, որոնք ներսից են ճանաչում և հասկանում համակարգը, ստեղծագործեն և կարող են ինչ-որ բան փոխել, և նրանք, որ դրսից են, Reuters-ին ասել է, Թրամփի անցումային թիմի ներկայացիչ Էնթոնի Սկարամուչին։
Մյուս հրատապ թեման, որին անդրադառնում են միջազգային լրատվամիջոցներն այսօր, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի 2+3 հրապարակված որոշումներ չառաջադրվել 2017-ի մայիսին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Օլանդի այս որոշումը բացառիկ է հետպատերազմյան Ֆրանսիայի պատմության մեջ։ Դեռ երբեք երկրի նախագահներից որևէ մեկը հուժարակամ չէր հրաժարվել երկրորդ անգամ նախագահ ընտրվելու համար մղվող պայքարից։ Փորձագետների կարծիքով Օլանդի այս որոշման շարժիչ ուժը նրա հադեպ ցածր վարկանիշն է։ Վերջին սոցհարցումների համաձայն Օլանդի վարկանիշը ընդամենը 1 տարում 50%-ից իջել է, հասնելով 4%-ի, պատմում է Արմեն Քոլեանը։
Հաջորդ տարվա գարնանը եվրոպական մի շարք երկրներում նախատեսված են ընտրություններ, որոնց արդյունքը կարևոր նշանակություն ունի Եվրամիության ապագայի համար։ Ֆրանսիայում ապրիլի 23-ին և մայիսի 4-ին տեղի կունենան նախագահական ընտրություններ, պրայմերիզներում, ներկուսակցական նախաընտրություններում ցածր արդյունք գրանցելուց հետո նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այս տարվա նոյեմբերի 20-ին հաղորդեց ընտրարշավը դադարեցնելու և քաղաքականությունից հեռանալու մասին։ Նախկին երկու վարչապետերի Ֆրանսուա Ֆիոնի և Ալեն Ժուպե Պեի պայքարում հաղթեց Ֆիոնը։ Սոցիալիստների ճամբարում անորոշությունը, գործող նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի վարկանիշը ցածր է, երեկնա հայտնել է, որ հրաժարվում է պայքարել երկրորդ ժամկետի համար։
L'exercice du pouvoir, les lieux du pouvoir et les rites du pouvoir ne m'ont jamais fait perdre ma lucidité.
Հերուստաուղերձով դիմելով հայրենակիցներին Օլանդն ասել է, որ իշխանությունը գործադիր վճիռներ կայացնելու ազատությունը, իշխանական վերինացյալներում գտնվելու արտոնությունը երբեք չի սահմանափակել իրավիճակը ստաբ գնահատելու ունակությունը։
Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche la mienne.
Այսօր ես գիտակցում եմ վտանգները, որոնք ի հայտ կգան, եթե ես առաջադրվեմ թիկունքումս չունենալով ինձ սատարողների մեծ թիվ, ուստի ես որոշել եմ չպայքարել վերընտրվելու համար, ասել է Օլանդը։
J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat.
Ինչու է ցածր Օլանդի վարկանիշը, կան բազում հանգամանքներ, Եվրոպայում լուրջ խնդիրներ են, միգրանտների ներհոսք, Եվրամիության նկատմամբ անվստահության աճ, ինչի գագաթնակետը դարձավ բրիտանացիների Brexit-ը։ Մի շարք երկրներում կան լիդերներ, ովքեր առաջնորդվելով բաց այդ ազգայնական օրակարգով եւ կոնկրետ տնտեսական շահով հորդորում են ներել ռուսներին Ղրիմի հարցում եւ հրաժարվել պատժամիջոցներից։ Եվրամիության միասնության եւ տրանսատլանտյան ամուր կապի ջատագովներ Ֆրանսուա Օլանդի եւ Անգելա Մերկելի համար ծանր ժամանակաշրջան է։ Բացի այդ, Օլանդի նախագահության օրոք Ֆրանսիայում տեղի են ունեցել ահաբեկչական աննախադեպ հարցակումներ, ինչին Ելիսեյան պալատը արձագանքել է արտակարգ դրություն մցնելով եւ տարբեր կոշտ միջոցներով, սակայն չնայած դրան, շարքային ընտրողների կարծիքով իշխանությունը թերացել է վտանգները կանխելու գործում։ Գալիք տարվա ընտրություններում հզոր դիրքեր ունի ազգային ճակատի առաջնորդ Մարի Լեպենը, ով ըստ մեծ թվով փորձագետների ամենայն հավանականությամբ կանցնի երկրորդ փուլ, ով է իզորու կանխել ազգայնական գաղափարներ դավանող Լեպենի հաղթանակը, սոցիալիստները թե հանրապետականները։ Սոցիալիստների պրայմերիզները տեղի կունենան 2017-ի հունվարին, և այս պահին դժվար է ասել, թե ովքեր առաջատար թեկնածուները կլինեն։ Վերջում նշենք, որ Հայաստանի հետ ավանդաբար բարեկամական հարաբերություններ պահպանող Ֆրանսիայում անցած ավելի քան 2 տասնամյակում նախագահել են Ժակ Շիրակը, Նիկոլա Սարկոզին և Ֆրանսուա Օլանդը, և երեքն էլ տարբեր տարիներին ոչ միայն ընդունել են Հայաստանի ղեկավարներին, այլև այցելել Հայաստան։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան ներազատության ռադիոկայանի երեկոյան թվարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00 առաջ։